Nå må vi kutte I forbruket av rødt kjøtt, sier Sveinung Rotevatn. Venstre stortingsrepresentanten mener det det viktigste klimatiltaket I jordbruket. Men det vil ikke klimaminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet. Bør vi spise mindre kjøtt for klima? En gruppe nåværende og tidligere studenter kritiserer Teaterhøgskolen I Oslo for manglende kompetanse, dårlig tilpasning og et vestlig pensum. Som minoritetsstudenter mener de seg utsatt for eksotifisering og undervurdering. Det strukturell rasisme vi nå ser på Teaterhøgskolen? Stadig færre unge holder feminismen frem som sin viktigste hjertesak. Men feminismen ikke ut. Kampen fortsatt viktig, mener VG-kommentator Selma Moren. Feminisme på vei ut? Du hører på Etikk og Estetikk, sesong 5 og sesongavsluttende episode 10. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Med meg I studio har jeg I dag selveste Caroline Skarstein. Skarstein leder av Fri Rogaland og har bemerket seg som en samfunnsengasjert transkvinne som kjemper transpersoners sak og for deres rettigheter. Skarstein bor I Stavanger og sosiologiutdannet. Men hun har fortsatt ikke klart å holde seg unna politikken. For foran årets valg stilte hun som 22. Kandidat for partiet Sentrum I Stavanger. Velkommen så mye til deg, Caroline Skarstein.
Takk.
Nylig sa du under podcasten helt ærligt at du angrer på måten du kom ut av skapet på. Hvorfor gjør du det?
Du har gjort research også,
ja. Ja.
Det jeg har sagt, det som jeg har tenkt veldig mye på I det siste, at jeg angrer på at jeg ikke tok meg mer tid. At jeg ikke tok bedre vare på meg selv I den prosessen. Altså, når jeg kom ut, så føltes det litt som at på en måte en del medier stod på døren. Og jeg sa ja. Og var euforisk og skulle liksom endelig snakke om disse tingene. Men sånn I retrospekt så kjenner jeg at jeg skulle ha ventet litt, jeg skulle ha gitt meg selv bedre tid.
Følte du deg liksom presset ut av skapet?
Nei, jeg ble ikke presset ut av skapet, men før jeg kom ut så drev jeg meg noe så tullete som studentjournalistikk. Sånn at når jeg da kommer ut, så var det en del medier som allerede der fikk det med seg, sant? Fordi de kjente gjerne til meg fra før av. Sånn at det ble, kall det mer en sånn form for kickstart, som var litt sånn vanskelig. Og så det klart, når du kommer ut, så skal du kanskje endelig sant, begynne å snakke om noe som har vært hemmelig såpass lenge. Og så får du en sånn eufori ved det, og du får en sånn enorm glede ved det. Og da det liksom vanskelig å tenke at, nei, jeg skulle ha trekt bussen først, og gitt meg selv bedre tid.
Du har en travel dag, og skal nå etterpå delta på årsmøtet til FRI. Hva det dere snakker om der? Bortsett fra å konspirere og endre lovverker og drive lobby og den skumle Pride-bevegelsen.
Vi skal ha landsmøte, et ekstraordinært landsmøte, der vi skal velge en ny ledelse. Det har jo vært en gående sak der. Så det vel egentlig sånn, den eneste saken denne gangen.
Og det har nettopp blitt valgt en ny leder?
Nei. Hun velges, altså hvis hun blir valgt I morgen.
Nemlig. Og kommer du til å protestere mot det?
Nei, jeg ser ikke noen grunn til det.
Du altså en transkvinne og jobber I FRI. Kan du fortelle kort hva en kvinne for deg?
Jeg ventet egentlig på det. Altså, jeg tenker jo, jeg har jo selvfølgelig den vide definisjonen om at en kvinne en som definerer seg, eller som ønsker å presentere seg som en kvinne. Og så tenker jeg at man har både biologiske definisjoner, og mer fenomenologiske definisjoner, og sosiologiske definisjoner, og identitetsdefinisjoner. Sånn at det kommer litt an på I, på en måte, I hva sånn scene man snakker om det og spør om det.
Du har gått forfatterstudiet. Det en vordende forfatter I deg vi ser, og I så fall, hva blir boken om?
Altså, jeg hadde en drøm om det. Jeg hadde en sånn idé om at jeg skulle bli forfatter og skrive. Og så kom jeg ut. Og så har jeg nok blitt kanskje litt redd for å bli på en måte transforfatteren. Sånn at jeg har gjort at jeg har kanskje hatt et behov I hvert fall for å, hva skal jeg si, få kjenne litt på det å være ute først, og så begynne å skrive igjen. Så jeg har begynt å skrive igjen. Så får vi se hva, om det noen gang blir noe.
får vi se vad det blir till. På andra sidan sitter ingen ringer en ansvarig redaktör I Nettavisen Gunnar Stavrum. Stavrum har blivit en ringrev I den norska mediebranschen. Han har arbetat som journalist och redaktör I bland annat TV2, Kapital, DN och Bergens Tidene för han alltså inte I Nettavisen. Stavrum tog en så kallad kand mag tillbaka I 1985 I samhällsfag och IT vid universitetet I Bergen. Han har också skrivit en rekke biografier om näringslivsledare som Petter Stordalen, Jon Fredriksen och Kjell Inge Røkke. Och sannolikt har han ikke det siste året grundat lokalavisen KRS I Kristiansand sammen med Amedia. Stavrum gift med tidligere etikk- og estetikk-kjenning Kjersti Løken Stavrum. Velkommen så mye til deg, Gunnar Stavrum.
Ja, tusen takk.
Du en av de sjeldne mennene som får klistre på deg et stempel om at du liksom mannen til noen. Altså, veldig mange kvinner får jo høre at de kona til noen. Hvordan føles det å være sammen med en subjektkjendis?
Det helt fantastisk. Jeg synes det så bra å være sånn vedheng på fester jeg aldri hadde blitt invitert til. Og jeg ville også synes det var supert å ha en kone som tjener mer enn meg I mange år fremover.
Oi, det kult. Og du, jeg kom på noe mens jeg spurte Karoline at jeg skal spørre deg også. Hva legger du I å være en mann?
Det en debatt av alle debatter jeg aldri har gått inn I, det transdebatten. Så jeg skal ikke ta et veldig flammende første statement inn I transdebatten. Men for meg det på en måte, det klart, for meg så det jo knyttet til det biologiske kjønnet mann. Men jeg har ikke tenkt å vise noen fordommer mot transbevegelsen, så noe dypere enn jeg går ikke.
Du har skrevet flere biografier, apropos å skrive bøker og sånt hos Karoline også. Hvorfor du så opptatt av disse rike menneskene? Kan du avsløre en hemmelighet om dem?
Altså, jeg opptatt av makt, egentlig, og hvilken betydning penger har på makt I samfunnet. Og så det jo på en måte, et ganske ubeskrevet område I Norge. Det er de mektigste og rikeste næringslivslederne I Norge. Etter hvert har det blitt mer journalistikk på emnet, så jeg kan om det og interessert I det. Og det på en måte grunnen til at jeg skrev om Jon Fredriksen, Petter Stordalen og Kjell Inge Røkke. Det tre veldig vesentlige mennesker I norsk næringsliv. Hemmeligheten om det, det at du har mest lyst å sitte til bords ved middag med folk som nyrike og som har gjort ting selv, enn folk som konsernsjef på bakgrunn av Hansøskolen og en trøtt og lang jobb I næringslivet.
Ja, nettopp. Men hva det som har gjort akkurat disse tre så rike?
En fellesnevner at ingen av de har noen utdannelse, og alle på en måte har vært nødt til å få det til å funke, og har tatt risiko, vært nede med hånda mange ganger I bunnen, men har hatt en drive og en passion til å få ting til. Så det veldig villig sterke, ganske brutale og kyniske når de må, og egentlig en fest var sammen med alle tre på hver sin måte.
Mellom 2015 og 2017 var du medlem av mediemangfoldsutvalget til regjeringen. Føles det bra når du jobber I Amedia og driver og spiser opp alle de små søtte avisen og kutter under deres gigakonsern?
Jeg skal aldri mer sitte I et offentlig utvalg på å si, for det var masse jobb, og det ble jo ingenting ut av det. Det jeg var opptatt av I utvalget var at vi skulle ha en mediepolitikk som ikke støtta en bestemt forretningsmodell, nemlig abonnementsstyring, som heller ikke var sydd for papiravisene. Siden har det jo ikke skjedd noen ting på det, så det føles nok litt tungt. Utover det så jo det å starte KRS I konkurranse med Finansvenn en del I å skape mediemangfold.
Vi får gå med på det da. Neida. Klart det.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Nå må vi kutte I forbruket av rødt kjøtt. Det mener I hvert fall Sveinung Rotevatn. Og han, som Venstre stortingsrepresentant, mener det det viktigste klimatiltaket vi kan bruke I jordbruket. Men det vil ikke klimaminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet. Bør vi spise mindre kjøtt for klima, Karoline?
Ja.
Burde vi spise mindre kjøtt for klima, Gunnar?
Ja.
Ok, da får jeg være han der rødt kjøtt for kjemperen. Hvorfor det? Hjelper det, synes du?
hva jeg synes, tenker jeg, er litt sånn irrelevant. Forskningen har jo vært ganske klar her. Det er jo en del av saken også. Men det kommer anbefalinger, klare anbefalinger på at å kutte forbruk av rødt kjøtt, og det er ikke snakk om man skal kutte det så innmari mye heller. Altså det ble sagt at hvis bare menn hadde kuttet det ned til nivå av det kvinner vanligvis spiser, så er vi på en måte på god vei. Så tenker jeg at det, ja, det burde man klare etter hvert.
Argumenterer du på samme måte?
Ja, men altså, jeg er jo nesten vondt å ha et standpunkt som er litt sånn flertallsstandpunkt, jeg mener jo at klimakrisen er en sivilisasjonstruende krise, en fundamentalt kjempestor krise, og jeg tenker at alle tiltak vi kan gjøre som faktisk får ned klimagassutslipp er bra. Og jeg synes det er nesten ekkelt å lese hvordan jordbruket forholder seg til klima, og hvor motstandere det er av alle tiltak, om det så er CO2-avgift eller om det er rødt kjøtt. Altså, jordbruket må også ta sin del av det grønne skiftet, og vi som forbrukere må gjøre det ved å spise mindre kjøtt. Dessuten er det, det er bra for helsa å spise mindre kjøtt.
Ja, men så er det også ganske mange som popper opp og blir store, som Marit Kolby og flere sånne matinfluensere i det siste, som mener at kostråden som gis fra staten rett og slett er grønnere enn de er sunne. De er mer klimavennlige enn de faktisk er gode kostråd for mennesker, da, at kjøtt er bra, sånn i utgangspunkt, og at kjøttfri mandag i barnehagen og så videre, hemmer utvikling og så videre, hvor er det, altså, er dette kostråd, eller er det klimaråd vi ser?
Altså, det sies jo at det er begge deler. Hva som på en måte er, kaller det sånn, dominerende motivasjon, kan man jo selvfølgelig spekulere i. Jeg tenker, altså, hadde man gått ut og på en måte sagt at her skal man kutte kjøtt, man skal ikke spise kjøtt i det hele tatt, sånn som man kanskje av og til har vært redd for, eller det har kommet anklager om, så kunne jeg på en måte skjønt bekymringen, men det er ikke snakk om at man skal fjerne det fra kost eller heller, det handler om å redusere det. Og så tenker jeg at min på en måte forskningskompetanse på dette her er litt begrenset, så jeg tror jeg skal prøve å holde meg til, i hvert fall til stole på de fagfolkene.
Ja,
jeg er nok også der, så inntil videre så stoler jeg med på fagfolkene, jeg stoler på matinfluenserne på akkurat det punktet, men hvis vi holder oss til klima da, altså, eller jeg vil bare si en ting rundt matgreien, det er jo på en måte spesielt sånn prosessert mat som det advares mot, og der sier magefølelsen min at det er noe også, sånn at vi spiser alt for mye dritt vi ikke vet hva er, sånn liksom, jeg snakker ikke egentlig nødvendigvis om en biff som ikke er påvirket noe som helst når jeg snakker om det, men klimamessig er det jo ikke noe tvil om at det å få ned metanutslipp fra jordbruket og redusere kjøttforbruk i Norge, det er bra av mange grunner, og også klima.
I et intervju med Nasjonen sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen at han ikke vil redusere produksjonen av kjøtt. På spørsmål om det ikke bør være et mål at folk spiser mindre kjøtt, legger han knapt vekt på klima i det hele tatt. Han sier det å følge kostholdsrådene kan være bra for deg. De rådene finnes jo av en grunn. Vi burde sikkert alle trent litt mer og sovet litt mer, også sier han til avisen. Og det mener folk altså er flåsete og litt sånn teit sagt. Sveinung Rotevatn beskylder klimaminister Andreas Bjelland Eriksen for å være mer kjøttvennlig enn landbruksministeren selv, altså Geir Pollestad i Senterpartiet, og da skal man være ganske landbruksvennlig og kjøttvennlig. Men det å redusere den store produksjonen og konsumet av rødt kjøtt i Norge er et av de viktigste miljøtiltakene for å nå 2050-målene, sier Rotevatn, og henviser til Miljødirektoratet. Direktoratet mener at man må kutte rødt kjøtt i tråd med de nye kostholdsrådene. Tror dere vi kommer til å nå disse målene? Altså, er det sannsynlig at folk kommer til å spise mindre kjøtt? Altså, det er jo så utrolig godt, for å si det banalt. Og man blir jo avhengig av disse tingene.
Jeg tror det. Altså, det er jo, jeg tror jo på en måte politikk virker, men...
Men hva slags politikk skulle virket da? Er det straffe?
Jeg tror ikke sånn der... Altså, jeg tror på en måte appellere til folks fornuft er på en måte bedre enn å si at nå er det kjøttfri servering hver onsdag i rådhuset, eller mandag, uansett om du vil eller ei. Så valg... Jeg tror på nudging. Det legger til rette for at vi tar valg som er gode for oss, uten at vi på en måte nødvendigvis tar så bevisste ting rundt det. Altså, rekkefølgen på ting når du går på et koldtbord betyr hvor stor tallerken er betyr mye, og så blir jeg helt jeg sliter med sånne saker, typen, tenk at noen sier at det lurt å spise mindre og trene mer. Altså, det lurt å spise mindre og trene mer. Jeg leste I dag en sak om BDO, hvor en leder hadde sagt at at folk som på en måte, det var DNB, hvor folk som på en måte tar litt vare på helsa si, presterer bedre på jobb, tenker jeg. Altså, blir du krenket av å høre noe som faktisk riktig? Det må vi tåle.
Vi snakker om en nok så ambisiøs klimamålsetting her. Tror du vi kommer til å nå det?
Klimamål? Nei. At vi kan få senket kjøttene, altså mengden kjøtt vi spiser, det tror jeg nok, og jeg nok enig I at politikk funker. Men så tror jeg også, det jo kunnskapsaspekt her. Jeg tror jo, bare det å faktisk lære folk om alternativer, altså andre måter, altså andre retter, andre måter å lage mat på. Og der tror jeg nok også at skolen og barnehagen, og på en måte den maten man serverer der, spiller en rolle, det har en betydning for den opplæringen. Så det litt sånn, Altså, jeg vet at jeg spiser alt for mye kjøtt, og jeg får litt sånn vondt hver gang disse debattene kommer opp, og så det alltid en eller annen som står I en eller annen avis og griner over at kjøttbollene på IKEA har fått en mindre andel kjøtt for seg. Og det litt sånn, de debattene blir liksom alltid trukket ut I det litt sånn absurde. Vi har godt av å kutte kjøttforbruket, så det litt sånn, kanskje spre kunnskap om hvordan, på en effektiv måte.
Jeg var vegetarianer I 3 år faktisk og merket til slutt at jeg hadde ikke tid til å være det mer eller altså det så vanskelig å finne erstatninger og ikke minst dyrt og så videre og det finnes selvfølgelig politikk for disse tingene man kan gi avgift på kjøtt og mindre avgift på alternativer men når jeg hører at vi skal spise mindre kjøtt og så ser hvor mye motstand det møter fordi at folk liksom rett og slett keen på å spise kjøtt og gjerne billig og du skal man må få med seg så mange på det for at det skal være effektivt så blir jeg litt sånn bekymret når jeg ser at ikke sant? For det, tall fra SSB viser at det viktigste jo å kutte I olje- og gassutvinningen og så kommer industri- og bergverket og så kommer energiforsyningen og så kommer oppvarming I andre næringer og husholdninger, så kommer veitrafikk så kommer luftfart, sjøfart, anleggsmaskiner og mer så kommer jordbruket Og til slutt, og I syvende og sist, så det jo forbruket vi bruker fra jordbruket, og liksom hvis halvparten kommer for å spise mindre kjøtt, jeg synes det virker ganske... Begynner vi feil ende, liksom, eller må vi kutte overalt?
Vi må kutte overalt. Altså, jeg tror heller ikke at vi når klimamålene våre, men klimamålene våre at vi skal kutte ned på 95% av utslippene før 2050. Da må vi kutte absolutt alt, sant? Mm. Og så tenker jeg, hvis vi bare holder oss til matgreiene, så for 30 år siden synes folk det var helt horribelt å innføre røykeloven I Norge. Mm. Hvorfor kunne ikke røykere få lov til å gjøre det? I dag blir det jo sett rart på, hvis du går og røyker på gata. Altså, det har skjedd noe med...
Det derfor folk ser så rart på meg?
Det kan være flere grunner.
Det det helt sikkert også.
Yo, det Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
En gruppe nåværende og tidligere studenter kritiserer Teaterhøgskolen I Oslo for manglende kompetanse, dårlig tilpasning og et vestlig pensum. Som minoritetsstudenter mener de seg utsatt for eksotifisering og undervurdering. Det strukturell rasisme vi nå ser på Teaterhøgskolen, Gunnar Stavrum?
Nei.
Det strukturell rasisme vi nå ser på Teaterhøgskolen, Karoline Skarstein?
Ja.
Veldig bra. Da får vi endelig kanskje litt debatt. Hvorfor mener du det? De mangler jo tross alt... De kritiserer altså pensum for å være veldig hvitt og mangler representasjon blant annet.
Altså, vi snakker om den norske teaterhøyskolen. Altså, ja. I Norge, I kultur, hvor den etablert for et hovedsakelig norsk publikum. Det selvfølgelig det norsk-dominert pensum på den norske teaterhøyskolen, som det vil jeg anta, japansk dominerende litteratur på den japanske teaterhøyskolen. Så liksom, det naturlig at du speiles av det samfunnet du I. Og så tenker jeg det interessant at på en måte, jo flere du har med en mangfoldsbakgrunn, jo større blir konfliktene rundt dette, for det blir flere som blir obs på det. Og jeg oppfatter at det er en del av modenheten I Norge, men det, jeg ser det ikke som strukturell rasisme.
Altså, det er jo et vanskelig spørsmål, og journalisten I Aftenposten-saken også spør jo disse studentene om det samme, og du kan på en måte oppleve at det ikke enighet selv der. Og så tror jeg I på en måte vi forstand, så ja, det finnes veldig mye strukturell rasisme I Norge. Det gjør det nok også på teaterhøyskolen.
Det du peker på da, eller hvordan utarter det seg?
Nei, men det handler om, sånn som en eksempel som tatt frem I den saken, at en viktig del av den metodikken som de bruker på den teaterhøyskolen, at på en måte studentene også skal lære å bruke seg selv og sine egne opplevelser, sine egne erfaringer inn I på en måte den rollen. Og når enkelte studenter med forskjellige minoriteter har en annen erfaring som da skolen ikke klarer å nå, eller ikke klarer å bruke, eller man opplever at måten de bruker på det, altså bruker den erfaringen på, kan være dels traumatiserende og på en måte vond, så vitner det om at man måtte, og det har jo vært sagt også, at man trenger å få mer kunnskap om disse tingene, det har jo teaterhøyskolen også innrømmet. Så tror jeg at man skal på en måte gå ut, og det sier ikke de heller, og de også veldig opptatt av at dette dette ikke et angrep på noen, det er et ønske om å på en måte belyse en problemstilling, og det tror jeg at vi som sitter og ikke har kaller den minoritetserfaringen, må tåle å høre. Vi må tåle å på en måte høre at det å møte majoritetsbefolkningen med den type minoritetserfaring kan være utfordrende. Og vi må tåle å diskutere det. Og så tror jeg ikke det snakk om, som Gunnar inne på, at det klart, pensum vil nok alltid være dominert av en form på vestlig teatertradisjon. Og jeg opplever ikke at noen sier at det skal være 50-50 heller, men det noe med å få inn noe mer av mangfold og vise at det finnes andre teatertradisjoner andre steder I verden også, som norske skuespillere også kan ha godt av å lære seg.
I pressen så kjemper vi jo for det hele tiden, at man skal ha journalister av ulik bakgrunn, og at man skal representere sider av befolkningen og så videre. Hva tenker du om det, og gjør det seg gjeldende I teatret, og hvorfor ikke eventuelt?
Her prøver jeg å ta rollen som hvit middelalderende mann. Jeg skal komme til det, men jeg synes jo det var på en måte en del interessante ting I denne saken som jeg ikke var klar over. For eksempel det at det var et problem at ikke det var nok sminke til å sminke seg mørkere I huden. Hvis man da på en måte I utgangspunktet mørk I huden og skal spille en rolle. Så tenker jeg, normalt, det jeg hørte om til nå jo rett og slett problemet med blackfacing.
Med å gjøre det, ja.
Med å gjøre det.
Jo, men det handler jo, jeg tror dette handler om at de som, hvis de mørke I huden, så skal det jo finnes sminke for dem også.
Ja.
Ja, ok. Greit nok, da misforstår jeg det poenget. Men jeg tenker at jeg skjønner deres opplevelse, men jeg tenker også det at man må også på en måte akseptere hva dette en utdannelse til, og hva det rollene man skal spille. Så en av de sa at hun eller han ikke kjente til Ibsen noe særlig fra før. Så tenker jeg, det kommer du til å møte på hvis du skal være skuespiller I Norge da.
Men dette altså 4 nåværende studenter på teaterhøyskolen, og 2 som ikke lenger går der. Alle har etnisk minoritetsbakgrunn. De har blitt intervjuet I Aftenposten, og mener at de blir utsatt for undervurdering og eksotifisering. Karoline, noe av det de problematiserer altså at de som minoritetspersoner må spille minoritetsroller, og jeg skjønner jo at noen av disse jo litt sånn, hvis man skal innfri på stereotypier da, så må jo på en måte au-pairen være en filipiner, og da det bare sånne roller du får, for eksempel, og sånne ting skjønner jeg at man fort kan bli litt lei av. Mens på den andre siden så det blitt et sånn meme da, at nå skal kvinner spille tidligere menn, og nå skal svarte spille tidligere hvite og sånn, for å få mangfold, men som man mener altså litt sånn teit juksing med historien. Hvor det du synes, hva viktigst her?
Altså, vi har et veldig ferskt godt eksempel egentlig på det her i Makta-serien til NRK, der man virkelig bare har sagt at, ok, vi forholder oss ikke til den biten. Og jeg så et intervju med en av produsentene der, som skulle prøve å forklare hvorfor man hadde gjort det.
Ja, hva var det de hadde gjort?
Man har for eksempel latt en av førdekarakteren spilles av en, jeg lurer på om man har indisk bakgrunn.
Ja.
Og da sier de at de har vært mer opptatt av på en måte energien til Einar Førde, og på en måte den energien han ga den personen han var, en konkret utseende og hudfarge.
Ja, ikke det litt fint, Gunnar Stavrum, at man kan gjøre det nå, at Edvard Munch spilles av en kvinne i Henrik Martin Dalsbakkens film, blant annet?
Ja, altså jeg
mener... At det karakteren man prøver å se?
Ja, det også stusset den, den delen av den debatten som har vært at kvinner ikke kan spille menn, og at ikke etnisk norske kan spille innvandrere. Altså, skuespill jo på en måte at du gestalt alt om en person, sånn. Så jeg har ikke egentlig skjønt den debatten, men det jeg sliter med i makta jo på en måte at noen jo helt liksom, de skal se ut akkurat som Bjartmar Gjerde eller Gro Harlem Brundtland, mens andre figurer på en måte helt fjerne i forhold til den figuren de spiller, synes jeg da. Jeg synes det noen ganger fungerer det. Så Hamilton for eksempel, den musicalen på film, der synes jeg det faktisk fungerte, selv om The Founding Fathers i USA ikke var mørkehuden opprinnelig. Så det kan fungere, men jeg synes ikke det fungerer spesielt når du skal forsøke å beskrive en sånn en periode som Arbeiderpartiet på 70-tallet, for der var det ganske langt mellom folk med mangfoldsbakgrunn.
Men ja. Noe av utfordringen her jo at, for jeg opplever ikke de på noen måte sier at det noe galt at de får de rollene innimellom. Problemet er til stort sett bare det man får.
Ja. Og ikke sant, hvis man for å dra en parallell da, så er det altså noen jurister jeg har snakket med som snakket om ChatGPT og AI som skulle redde jurister fordi at de kunne gjøre lovarbeidet så mye enklere da, kunstig intelligens. Men så var det sånn at hvis de skulle foreslå en straff for folk, så var det liksom mye høyere straff da hvis du var svart, og mye lavere straff hvis du var hvit og det. Og hvis du har den samme algoritmiske tilnærmingen til teatret, så får du jo, ikke sant, at svarte, hvis man skal bare se tilbake på historien, da, så vil jo svarte bare spille kjipe roller, og hvite bare kanskje helteroller, også fordi at litteraturen og referansen og sånn er til annen litteratur og referanser som er sånn. Altså, på et eller annet tidspunkt må man jo bryte ut av det.
Jo, men altså, jeg ikke der at jeg mener at folk med, som mørke i huden bare må spille roller som er stereotypiske for folk med, som mørke i huden. Det jo ikke der jeg. Men jeg synes det jeg synes ikke det så rart at den norske teaterskolen liksom gjenspeiler på en måte en norsk kulturbakgrunn, og at og så er den på gli. Den varierer, den endrer seg jo med at vi får nye grupper som tar sin plass, og over tid så kommer det også til å bli gjenspeilt i pensum.
Det en av studentene, Francisco Kalle Navarro, som trekker frem et eksempel i Aftenposten. Han fra København, men med foreldre fra Finland og Argentina, og under en forestilling følte han seg altså presset til å spille en innvandrerstereotypi. Er det litt suttrete? Er du ikke blitt skuespiller, liksom? Kan du ikke bare ta på deg en sånn jobb, da? Hvem skal gjøre den ellers?
Igjen, altså, jeg tror vi har litt vanskelig for å sette oss inn i, på en måte, den minoritetserfaringen. Jeg ser for meg at det kan være åpenbart på en måte sensitive deler av den minoritetserfaringen som kan være røff og på en måte portrettere i en sånn type rolle. Og så tror jeg vi må tåle det. Altså, jeg opplever at den type saker som kom i Aftenposten har en tendens til å vokse seg litt sånn større enn det som kanskje er intensjonen. Jeg opplever at her er det noen studenter som har sagt ifra til skolen sin, og skolen som har på en måte tatt imot den meldingen og startet en prosess, og så på en måte gjør vi dette til en, hva kaller det, større, litt sånn klagete debatt enn det nok kan være ment i utgangspunktet.
Men Aftenposten er veldig forsiktig i den saken, og de skriver også flere ganger, eller i hvert fall en gang, at de ikke vil gjøre dette til en for stor sak og sånn. Samtidig så ønsker de jo endringer på en skole, og, ikke sant? Det er jo viktig med en debatt også.
Ja, man må jo tåle de diskusjonene. Altså, et mangfoldig samfunn krever jo også at vi skal kunne tilpasse oss hverandre, og at man må kunne diskutere hva de tilpasningene er. Og da mener jeg også at vi må kunne gå et steg vekk fra, liksom, ja, selvfølgelig, teaterskolen vil for all tid på en måte ha en hovedvekt på å kalle det norsk teaterkultur. Men jeg mener også at når det norske samfunnet endrer seg, så må på en måte teaterhøyskolen også kunne endre seg i takt med det.
Et godt argument for ny dramatikk, egentlig. Cornelius Steinkjær, som er anmelder i Subjekt, skriver det hele tiden, at vi gjengir alt for ofte det gamle, og lager alt for lite nye verk, og i nye verk så kan man jo gi plass til nye roller, og det er vel egentlig litt av poenget også?
Det er helt poenget, og Personlig så synes jeg jo det ganske kjedelig å se om igjen for tiende gang liksom, de mest klassiske norske verkene. Og hvis du ser på norsk populærkultur, da, sånn type Skam, for, som et eksempel, sant? Hvor det går an å ha roller hvor man har mangfoldig bakgrunn, men allikevel I en moderne kontekst. Så akkurat det perspektivet veldig enig I. Altså, nye verk vil ha nye roller som tilpasset vår tid, og ikke så stereotype.
Spørsmålet her jo vanskelig og litt vrangt og litt sånn polariserende og alt mulig. Det strukturelle rasisme vi ser, ikke sant? Og strukturelle rasisme, det får det til å eksplodere I debattene. Men de ble jo også stilt dette spørsmålet I artikkelen og sier at det et strukturelt problem. Hva det den strukturelle rasismen eller strukturell rasismebegrepet skal få innebære, synes dere? Hvor systematisk eller strukturelt skal noe være for at det skal være strukturell rasisme? Som vi har jo strukturell antirasisme I Norge. Det ikke lov å være rasist nærmest. Eller altså, det jo ikke lov å diskriminere på grunn av hudfarge. Så om det hadde vært et strukturelt rasistisk problem, så hadde det jo vært ulovlig, og da kan man jo putte folk I fengsel. Men her det jo ikke så lett her.
Jo, men et eksempel på det jo, det har jo teateret I skolen sagt selv, at for å på en måte kunne endre på den strukturen de har på teateret I skolen, så har de også gått ut og prøvd å se på måten de tar inn elever på, hva slags opptakssystemer de har. De hadde vel også gått inn nå for et år siden og ansatt en mangfoldsrådgiver. Altså man har gjort en del sånne grep for nettopp å jobbe med de strukturerne. For det klart at hvis man går litt sånn I dypen og ser, og dette også har jo vært egentlig en debatt I forkant av hele den saken her, hvem bestemmer hvem som får ulike roller, hvem bestemmer hva stykker som settes opp på teater, sånn, hvem får ansvar for å skrive de, hvem får muligheten til å fortelle de historiene.
Ja, det har jo litt med struktur å gjøre.
Ja, så det det jo en mye større debatt der egentlig, som kanskje også hadde vært mer interessant.
Hvor mye bryr du deg om å ha mangfold I din stab?
Mye, men også fordi at det på en måte det bringer erfaringer og andre veier inn til miljøer og kilder vi ikke så lett får tilgang til. Så jeg ikke så opptatt av hva de mener om verden, men jeg opptatt av at de bruker erfaringene sine til å være journalister. Og så synes jeg liker kanskje ikke så godt begrepet strukturell rasisme, fordi at det sånn, struktur på en måte noe som ikke aktivt valgt av enkeltpersoner. Det på en måte ting som der som vi ikke styrer så godt. Mens rasisme på en måte gir en klang av en ganske aktiv handling. Mm. Så jeg synes ikke begrepet så godt, jeg skjønner hvorfor det tar fyr, for dette jo, det et litt vanskelig begrep.
Stadig færre unge holder feminismen frem som sin viktigste hjertesak, men feminismen ikke ut. Kampen fortsatt viktig, mener VG-kommentator Selma Moren. Feminisme på vei ut?
Nei.
Feminisme på vei ut?
Ja.
Ja. Kult. Altså, måten du sa det på, det virket som om du ikke helt ville, men altså, hvorfor mener du det når vi altså... Altså, det finnes litt statistikk på dette. Opinionrapporten viste at feminisme ikke like populær som før, da.
Jo da, og det klart det vil alltid være strømninger, og det vil alltid på en måte være bevegelser. Selv om moren har jo snakket om hvordan... altså, hvordan... For å si det rett ut, det stille nå, på en måte. Vi har ikke så mange av de feministiske kampene fremme. Sant? Hadde plutselig noen regjering gått ut og sagt at vi skal for eksempel skrenke inn på abortloven, så skal jeg love deg at andelen som hadde sagt at feminisme var viktig for de, hadde økt. Og så hvis du så på talene, så har vel andelen kvinner som opplevde at feminisme var viktig for de sunket med, hva var det, 2% eller noe sånt. Det veldig små variasjoner. Altså,
opinionrapporten har vist at særlig blant unge menn, så har jo ytringsfrihet blitt liksom den viktigste saken, og så har blant unge menn og kvinner samlet, så har feminisme sunket masse, klima og miljø har sunket masse. Nei, fra andre til tredje og så fjerde plass. Ja. Det blant de viktigste sakene fremdeles.
Statistikken for kvinner, da viser seg at interessen hadde sunket med eller på noe 2%. Liksom.
Ok. Også, men det ser ut som om sånne saker vi holdt veldig høyt bare for noen år siden, altså klima og miljø, bistand, og disse tingene har blitt mindre populært, og så har ytringsfrihet blitt veldig populært. Hvorfor har det skjedd blant unge menn, tror du?
Jeg tror liksom at det vi har sett over tid, for eksempel når vi tar undersøkelser om hva folk mener om kommentarfelt, så jo på en måte unge vært mye mer liberale I forhold til hva som bør være lov å ytre seg både I kommentarfelt og på sosiale medier. Så jeg tror den Jeg tror det en verdi som måtte sitte ganske hardt da, og så har jo, vi har jo en Fremskrittspartipolitiker I det siste valget som faktisk appellerte akkurat til den gruppen med den typen budskap. Så det tror jeg ikke grunnen til at unge menn akkurat det der, jeg tror ikke det betyr at de antifeministiske, og jeg heller ikke antifeministisk I den forstand at jeg mener at det imot likestilling mellom kjønnene, men jeg mener vel at det på en måte det andre motsetninger I det norske samfunnet som mer brennende og større enn forskjellen på menn og kvinner I dag, så derfor svarer jeg, litt som du påpekte, litt drygt når jeg sier at det ut, men jeg skjønner at den ikke så viktig.
Ja, har han et poeng her, Karolina, at feminisme var mye viktigere før?
Nei, men jeg tror feminisme også forandrer seg. Og så tror jeg det litt sånn vanskelig å forenkle det til, kall det en form for feminisme. Altså man ser forskjellige strømninger der. Man ser forskjellige bevegelser der. Jeg tror nok at dagens feminisme har blitt langt mer interseksjonell enn på en måte feminismen har vært.
Hva interseksjonalitet?
Det handler om at man kan se diskrimineringsgrunnlag litt sånn opp imot hverandre, og man kan se at mennesker kan diskrimineres ulikt, litt sånn avhengig av forskjellige grunnlag. For eksempel noe så enkelt som at vi har en tendens til å snakke om ja-menn, og snakke om ja-kvinner, og kvinner og menns opplevelser, men det finnes jo også for eksempel forskjellige typer kvinners opplevelser. Det kvinner med funksjonsnedsettelser sine opplevelser kontra andre kvinner og så videre.
Transkvinner, svarte kvinner.
Så jeg tror ikke nødvendigvis at feminismen ikke viktig lenger, men den har forandret seg, og feminismen vil fortsette å forandre seg. Og så tror jeg nok at disse strømningene vil jo bevege seg.
Men tror du feminismen som paraplybegrep har fått langt flere interne konflikter, og at det også har ødelagt litt for egen sak? Nei, transkvinner og kvinnesaksaktivister ofte uenige.
Ja, både og. De konfliktene har jo alltid vært der, så det har aldri vært 100% enighet om hva feminisme vil si. Det klart man har en, kall det fronter nå, som går på en del, både rundt transkvinner, men også andre ting, som dessverre skaper støy, men jeg tror ikke nødvendigvis det det som utfordrer feminismen. Men man kan jo også spørre seg om, liksom, hadde du gått på gaten og spurt unge jenter I dag om de på en måte opplever at den, kall det den litt sånn tradisjonelle feminismen, representerer de, så er det nok ganske mange som ville sagt nei. Men jeg vil ikke si at feminisme ikke betyr noe. Det handler kanskje mer om den ideen som de da gjerne har hatt om feminisme. Altså feminisme finnes jo I alle deler av samfunnslivet på et vis, sånn at det jo kanskje langt mer kompleks å si at han altså det en langt mer kompleks problemstilling kunne si at han ikke viktig lenger.
Hva tror du? Tror du at de interne stridighetene I feministisk bevegelse har bidratt til dårlig rykte?
Ja, men jeg tror kanskje mer at den opprinnelige kvinnebevegelsen på 70-tallet, altså min mor hadde alle utgaver av Sirene fra 75 når det begynte, sant? Hvor vi hadde et samfunn hvor kvinnelig yrkesdeltakelse var veldig lav, de var hjemme med barn, de hadde ikke egen inntekt, altså til dagens samfunn, hvor på en måte den delen som en del av majoriteten I Norge som I yrkeslivet det er egentlig ganske lave lønnsforskjeller hvis du ser på like jobber, så jeg tror liksom flertallet kvinner I dag opplever Norge som et veldig likestilt samfunn, så derfor tenker jeg at det andre motsetninger som blitt mye viktigere, for eksempel mellom de som innenfor og utenfor yrkeslivet, de som har et utenforskap, de som ikke deltar I valg, altså det mange andre motsetninger I Norge som føles mer på kroppen enn liksom den klassiske feminismen da.
Ja, og det bringer oss også over til det jeg synes du sa, Karoline, som også var et veldig godt poeng, at det hadde liksom hadde vært en abortsak som var den viktigste akkurat nå, eller noe sånt, så hadde det kanskje vært grunnen til at feminisme fortsatt sto på pallplasseringen. Men det andre ting som altså viktigere nå, ikke sant? Det jo ikke bare at feminismen har blitt mindre populær, men det ikke minst dyrtid. Det merker til og med de unge, og det sånne saker blir viktigere. Mental helse har blitt viktigere, ytringsfrihet har blitt viktigere, og så videre også, ikke minst homofiles rettigheter, LHBTQ+.
Jeg er så glad ikke du engang kan det.
Jo, jeg kan det. LHBTQIA.
IQ. Ja.
Nei, kan du ikke? Fy søren.
LHBTQIA+.
Nei, LHBTQ. LHBTQ
Av og til det deilig å være en hvit middelalderende mann.
QIA2SA pluss.
Ja, vi skal ta det veldig langt. Så. Ja.
Men hva den viktigste feministiske saken nå, da, synes dere?
Det klart, ikke for å liksom høres ut som woke-marer til ditt anby, men det klart, en jo selvfølgelig veldig opptatt av på en måte transdelen av det, men jeg tror ikke man skal på en måte marginalisere det til det heller. Jeg tenker det ligger en større mangfoldsdiskusjon her. Gunnar var inne på det sted også. Det noen i det samfunnet her som faller utenfor enten det jobb eller studier, eller som sliter mer psykisk enn andre. Og minoriteter, forskjellige minoritetsgrupper er blant de, enten det snakker om skjeve minoriteter eller folk med en annen etnisk bakgrunn. Så jeg tenker feminismen ligger nok der, og jeg tror den interseksjonelle feminismen ligger nok der.
Hva skulle man lese til Sirene i dag?
Jeg mener at ting henger sammen. Det går egentlig ned på liberalisme og toleranse for andres personlige erfaringer og hva slags rolle de har lyst til å spille i samfunnet. Og det henger også sammen med ytringsfrihet. Altså sånn det faktisk tolererer at andre mennesker har et annet livssyn og en annen væremåte og interesse enn deg selv, der har vi langt igjen i Norge. Vi jo fortsatt, og sikkert de fleste andre land også, det er som regel en majoritetsbefolkning som definerer spillereglene. Så det vil jeg si en viktig feminist. Sak, I hvert fall likstillende sak.
Veldig bra. Og med det så takker vi for besøket til dagens gjester Caroline Skarstein og Gunnar Stavrum.
Du hører på Etikk og Skrøy!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss der hvor det relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt, selvfølgelig. Det også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk.